Розділ 8. Коли Джон повернувся з душової, я почекав, поки конвой, що його супроводжував, не забрався з блоку, після чого знову відімкнув камеру велетня, зайшов усередину і примостився на нари поруч із ним. Брутальник, який тоді сидів за столом чергового, підвів було очі від розкладених перед ним бланків, однак, побачивши кричуще порушення інструкцій з мого боку, він не став навіть утруднювати себе несхвальним поглядом, а просто повернувся до власної канцелярської рутини, раз за разом слинячи кінчик свого олівця. Джон поволі перевів на мене погляд своїх химерних очисьок, почервонілих і відчужених, повних ледь стримуваних сліз і водночас випромінюючих такий незворушний спокій, ніби плач для нього був усього лише звичною буденністю життя. Він навіть спромігся послати мені ледь помітну посмішку. Пригадую також, що від нього приємно пахло милом слонова кістка, а сам він виглядав таким чистим і свіжим, що нагадував собою дитя після вечірньої купанки.
«Добрий день, начальнику», – промовив він і, протягнувшись до мене, взяв обидві мої долоні у свої лабети.
Це було зроблено настільки щиро і невимушено, що у мене навіть і думки не виникло спробувати звільнитися. «Привіт, Джоне». До мого горла ніби підступив клубок, і на якийсь час я замовкнув, намагаючись його проковтнути. «Я так розумію, ти вже в курсі, що на нас невдовзі чекає. За якихось декілька днів». Він нічого не відповів, просто сидів, як сидів, не випускаючи з рук моєї долоні. Коли тепер я оглядаюся у своїх спогадах назад, мені здається, що зі мною вже тоді щось почало відбуватися. Однак я був аж занадто зосереджений, не лише розумово, але й емоційно, на своїх обов'язках, щоб одразу звернути на це увагу. «Чи, може, є щось таке особливе, чого б тобі, Джоне, хотілося отримати того дня на вечерю? Для тебе ми спробуємо роздобути майже що завгодно. Навіть пронесемо для тебе пиво, якщо бажаєш. Просто налємо його у чашку з-під кави та й по всьому».
«Я навіть ніколи його і не куштував, начальнику».
«Тоді, можливо, тобі хочеться чогось специфічного з наїдків?» Гладеньке темно-коричневе чоло вкрилося зморшками, але вже за мить розгладилося, і чоловік із розумінням посміхнувся.
«Непогано було б посмакувати м'ясним рулетом».
«Домовилися. Тоді до м'ясця матимеш ще й пюрешку з підливкою». Я зробив невеличку паузу, бо раптом став почуватися так, ніби мені у шкіру впиваються сотні тисяч маленьких голочок. Відчуття схоже на те, що з'являється у відлеженій під час сну руці, тільки цього разу поколювання відбувалося по всьому тілу і, як це не дивно, всередині. Не знайшовши цьому, бодай, якихось розумних пояснень, я продовжив. «А якщо бажаєш чогось іще, Джоне, тільки скажи».
«Я навіть і не знаю, пане начальнику. Будь-що на ваш смак, мабуть. Можна, наприклад, бамію. Узагалі-то я ніколи не був вибагливим стосовно їжі».
Бамія або окра. Однорічна трав'яниста рослина роду Абельмош родини Мальвових, що вирощується як овочева культура. В їжу використовують плоди 3-5-денної зав'язі, вживаючи їх свіжими, відвареними або тушкованими. Після термічної обробки стручки виділяють слиз. Ця властивість використовується при приготуванні супів та овочевих страв. «Ну, гаразд», – кивнув я, принагідно подумавши, що на десерт він обов'язково отримає ще й фірмовий персиковий пиріг від пані Дженні Сечкум. «Тепер же давай з'ясуємо з тобою питання священика. Чи є хтось, з ким після завтрашньої ночі ти бажав би прочитати коротеньку молитву? Кажуть, звернення до Бога неабияк заспокоює. Мені й самому неодноразово доводилося бути цьому свідком. Я охоче зв'язався би, наприклад, з преподобним Шустером. Це той священик, що приїздив до нас, коли Дел...»
«Не хочу священика», – несподівано відрубав Джон. «Це ж ви, начальнику, завжди приязно до мене ставилися. Отож, якщо ваша воля, можете і помолитися зі мною. Мене б це влаштувало. Гадаю, я навіть міг би постояти трохи разом з вами на околішках».
«Зі мною? Джоне, та я ж не належу до церковного духовництва». Кофі ледь відчутно стиснув мої долоні, через що те дивне відчуття поколювання стало сильнішим.
«Але ж ви маєте право це зробити», – спокійно промовив він. «Адже маєте, пане начальнику?»
Припускаю, що так. Почув я власний голос, що для мене особисто звучав, наче якесь незбагненне відлуння. Якщо виникне така потреба, думаю, що з цією роллю я впораюся. Тим часом пощипування і поколювання всередині мене посилилися. За відчуттям, то було дещо схожим на пережите мною під час зцілення від інфекції у нирках. Проте й відмінностей вистачало. І не лише тому, що цього разу я був геть здоровим. Просто тепер Джон навіть не усвідомлював, що він зі мною коїть. Зненацька мене охопив такий страх, що через непереборне бажання вискочити з камери я навіть почав задихатися. Здавалося, всередині мене, там, де споконвіку панувала темрява, один за одним запалювалися численні яскраві вогники. Я кажу не лише про свій мозок, це відбувалося по всьому тілу.
«Ви та пан Гауел з іншими начальниками завжди були добрими до мене», – продовжив Джон Кофі. «Я знаю, що ви неабияк хвилюєтеся, але ж причин для цього нема, бо померти – це єдине, чого мені насправді хочеться, пане начальнику».
Я спробував був заговорити, але не зміг навіть поворухнути язиком. А ось у Джона, судячи з усього, подібної проблеми не було. І та промова, що він її проголосив далі, була найдовшою з тих, що мені коли-небудь доводилося від нього чути.
«Правду кажучи, начальнику, я геть втомився від тих страждань, які постійно чую і відчуваю навколо себе. Мені набридло весь час кудись іти, почуваючись при цьому самотнім, як тая пташка під заливним дощем. Ніколи не мати приятеля, який би склав мені компанію, або принаймні підказав, звідки, куди, і головне, навіщо ми йдемо. Я втомився від людей, які у більшості своїй люто ненавидять один одного. Їхні злі помисли розтинають мій мозок, наче скалки битого скла. Кожного разу, коли я прагну допомогти, але, на жаль, нічим не можу зарадити, моє серце немовбито розривається на шматки. І мені насточортіло постійно перебувати в оточенні темряви. Здебільшого через породжуваний нею біль, занадто багато болі. Якби лише я міг самотужки все це зупинити, то неодмінно так би й зробив. Однак я не в силах. «Годі», – подумки прокричав я. «Негайно припини і відпусти нарешті мої руки, бо інакше я пропав, захлинуся або ж навіть вибухну». «Не вибухнете, начальнику», –
відповів Джон злегка посміхаючись, либонь від самої лише думки про таку можливість. Але руки мої все ж відпустив. Я похилився вперед, судомно хапаючи ротом повітря. Поміж своїх колін мої очі з легкістю розрізняли кожну тріщинку у цементній підлозі, кожну канавку, кожен відблиск будь-якої з піщинок. Я підвів очі і на стіні навпроти побачив імена нашкрябані там у 1931, 26 і навіть 24 роках. І хоча в дійсності ті надписи вже хто зна коли було змито, а тих людей, що їх колись було зробили, теж, фігурально кажучи, давно вже позмивало к чортям собачим, я вже тоді знав, остаточно не може бути змитим ніщо і ніхто. Принаймні, не з тієї замацаної чорної склянчини, якою, по суті, був її оточуючий нас світ. І ось тепер я бачив тому зайве підтвердження. Дивлячись на безладну писанину з переплетених імен, прізвиськ, матюків і прокльонів, мені наче насправді чулося, як мерці ведуть між собою розмови, співають сороміцькі пісні або ж до зірваних зв'язок благають про милосердя. Я відчував, як у своїх орбітах пульсують мої очні яблука. Чув власне серцебиття, і навіть те, як магістралями і найвіддаленішими закутками мого тіла, немов капсули пневматичної пошти, зі свистом мчать клітини прокачуваної по них крові. Мій слух розрізнив далекий гуток локомотива. Це той, що о 3:50 відходить до Прайсфорда, одразу майнуло мені в голові. Проте я не міг бути у цьому впевненим, тому що ніколи раніше його не чув. У всякому разі не з Холодної гори, оскільки між в'язницею штату і залізничною колією, що тягнулася східніше, було щонайменше з десяток миль. Якщо вже так слушно може зауважити хтось із вас, то я тим паче не міг почути той свисток, перебуваючи у стінах блоку. І матиме рацію, до 18 листопада 1932-го я навіть і сам би не повірив у подібне. Але тієї ночі я його і справді чув. Десь попід стелею розлетілася надрузки лампочка, і для мого слуху це було наче вибух справжнісінької бомби.
«Що ти оце зі мною зробив?» – прошепотів я. «О, Джоне, що ти зробив?»
«Пробачте мені, пане начальнику», – відповів той незворушно у своїй звичній манері. «Якось я не подумав. Але, повірте, нема причин хвилюватися. Скоро все минеться, і ви знову почуватиметеся нормально».
Я підвівся і наче уві сні поплентався до виходу з камери. Коли ж нарешті я дістався дверей, Кофі промовив.
«Вам не сходить з думки, чому вони не кричали. Єдине питання, що на нього у вас і досі нема відповіді. Чому ті дві маленькі дівчинки не почали кликати на допомогу, поки ще були на ганку свого будинку?»
Я зупинився і, повільно розвернувшись, запитально подивився на Джона, побіжно відзначаючи для себе кожну судинку на білках його очей, кожну пору шкіри його обличчя. Разом з тим на мене нахлинув і весь той біль, ті страждання, що їх він перейняв від багатьох інших людей, всотуючи їх у себе, наче губка воду. Побачив я й темряву, про яку він казав. Вона була усюди, куди не кинь оком. Тієї миті моє серце сповнилося як жалем до нього, так і невимовним полегшенням. Звичайно ж, те, що ми збиралися з ним зробити, було жахливим, і ніщо не в змозі було цього змінити. Але взявши на себе той гріх, ми тим самим зробили б велетню, величезну послугу.
«Мені відкрилося це, коли той злий чоловік схопив мене за руку», – пояснив Джон. «Ось тоді я і второпав, що саме він вбив тих дівчаток. Я вже стикався з ним того дня. Я стояв за деревами і бачив, як він покидав тільця і чкурнув геть, але...»
«Але ти забув», – підказав я.
«Саме так і було, начальнику. Аж допоки він мене не торкнувся, я про це навіть і не згадував».
«Тож чому двійнятки не здійняли гвалт Джона? Адже, виходячи з кривавих плям на ганку, він поранив їх доволі серйозно, а їхні батьки спали зовсім поруч, лише поверхом вище. Що змусило обох мовчати?»
Джон глипнув на мене змученими очима. «Він просто сказав одній з них: тільки-но спробуй пискнути, і я вб'ю твою любу сестричку, а тебе залишу з цим жити. Так само він застеріг і іншу. Тепер бачите?»
«Так», – відповів я пошепки. І таки справді все побачив. Ганок в будинку Деттеріків у передсвітанкових сутінках. Вартон, схожий на казкового гуля, нависнув над дівчатками у своїх ліжечках. Прокинувшись, одна з них, скоріш за все, зайшлася у плачі, і тоді звірюга, не роздумуючи, зацідив їй кулаком у личко. Більшість плям крові, що їх згодом виявили на ганковій долівці і сходах, могла бути саме з розбитого носика.
«Він убив їх їхньою ж любов'ю», – констатував Джон. «Сестрички ж, бо одна в одній душі не чули. Тепереньки зрозуміли, як то все було?»
Не в силах вимовити ані слова, я кивнув. Джонове обличчя осяяла вимучена посмішка. Одразу за цим з його очей знову потекли сльози, але навіть крізь них він все одно продовжував посміхатися.
«І таке відбувається щодня, пане начальнику, скрізь, по всенькому білому світі».
За цим здорувань влігся на нари і відвернувся обличчям до стіни. Обтяжений невеселими роздумами, я вийшов на милю, зачинив за собою двері камери і, позамикавши обидва замки, почалапав до посту чергового. Попри запевнення Кофі про скороминучість мого дивного стану, я й досі почувався ніби у вісні. Зненацька, на додачу до всього, я ще й усвідомив, що можу чути думки брутальника. Ледь чутний шепіт про те, як же має писатися якесь слово, наскільки я пам'ятаю, то було приймати. Граючи від роздратування жовнами, Гауел сушив голову над питанням, яку ж літеру за цим сраним правописом треба писати після «р», «и», чи, може, все ж таки «е». Так і не дійшовши у цьому, бодай, якогось висновку, Брутус підвів очі на мене, вже починаючи кривити губи у посмішці. Але щойно лише він уважніше мене розглядів, як остання притьмом поступилася місцем виразу надзвичайного стурбування.
«Ей, Поле, з тобою все гаразд?»
«Так, але...» І тоді я переповів йому те, що почув від Кофі. Зрозуміло, деякі подробиці мною було опущено, а надто про ті фантастичні наслідки, до яких призвів черговий доторк Джонових долонь.
Цю частину нашої з Велетнем бесіди я ніколи нікому не розповідав, навіть Дженіс. Отож, Елейн Коннелі цілком може стати тією першою людиною, хто про неї від мене дізнається. За умовою, звичайно ж, що раніше в неї не згасне бажання відчитання попереднього стосу сторінок. Проте я майже дослівно повторив слова Джона про своє бажання померти. Брутальника це, здавалося, заспокоїло. Принаймні частково. Але попервах я відчув, чи може правильнішим було б сказати почув, що мій напарник вагається, а чи бува не вигадав я все це лише задля того, щоб звільнити його від докорів сумління. Зрештою, рішення повірити моїм словам таки взяло гору над сумнівами. Просто тому, що коли настане час, ця віра зробить його роботу хоча б на дещицю простішою.
«Чуєш, Поле, а та твоя інфекція часом не повернулася?» – насторожено поцікавився Гавел.
«Бо вигляд маєш паскудний, оно геть увесь аж пащіш».
«Та ні, почуваюся, наче і ні в року».
Далебій на той час моє самопочуття продовжувало бути далеким від задовільного, одначе мене не покидала впевненість. Джон таки знав, про що говорить, і невдовзі все нормалізується. До того ж, ті докучливі до сверблячки пощипування по всьому тілі, здавалося, і справді почали слабшати.
«Хай там як, але відпочити тобі точно не завадить. Ну, хоч би ось на хвильку-другу приляжу себе в кабінеті». Прийняти горизонтальне положення вже, напевне, було останнім, чого мені на той момент хотілося. А сама думка про можливість подібного видалася мені настільки абсурдною, що я ледве стримався, щоб не розреготатися Брутусові в обличчя. Гадаю, коли охочіше я б навіть пристав на пропозицію побудувати власний будиночок, а ще обшити його гонтом і розбити на задньому подвір'ї фруктовий садок. І бажано ще до вечері.
І таке відбувається щодня. Пригадалися мені слова Джона. «По всьому білому світі. Ця темрява скрізь, куди не подайся».
«Та ні, Брутусе, я краще прогуляюся до адмінблока. Маю намір дещо там з'ясувати».
«Ну, як знаєш».
Я підійшов до дверей, але коли відчинив їх, не втримався і озирнувся. «Твій перший намір був правильним. Слід писати «приймати». Після «р» у префіксі пишеться «и». Принаймні у тих випадках, коли мається на увазі якась дія. Хоча, як на мене, жодне правило не обходиться без виключень. Не обтяжуючи себе чеканням відповіді, я вийшов на двір, упевнений, що від подиву брутальник роззявив рота і проводжає мене поглядом очей, що ось-ось повипадають зі своїх орбіт. Решту часу тієї зміни я не знав, де й приткнутися, будучи не в змозі висидіти і 5 хвилин без того, щоб знову не підхопитися на рівні і кудись бігти. Після повернення з адміністрації, якийсь час я займав себе тим, що безцільно намотував кола на моторошно-безлюдному вночі прогулянковому майданчику, зупинившись лише тоді, коли усвідомив, що вартові на вишках, мабуть, гадають, чи не з'їхав я бува з глузду. Утім, ще до того, як сама зміна добігла кінця, я поволі почав заспокоюватися. Останньому, до речі, неабияк посприяло і те, що, схоже на шурхіт опалого листя, шародіння думок у моїй голові теж в значній мірі притихло. Проте вранці, коли я вже був на півдорозі додому, тривога і безлад у моїх думках повернулися з новою силою, зробивши це нагло, геть чисто так само, як до того частенько витворяла і моя інфекція. Не в змозі всидіти за кермом, я з'їхав на узбіччя і, кинувши свого форда, кинувся бігти вздовж шосе. Притиснувши підборіддя до грудей, енергійно працюючи ліктями, я, не зупиняючись, промчав майже з півмилі, під кінець із свистом втягуючи і видихаючи вже настільки розігріте повітря, що здавалося, ніби його потримали десь під пахвою. І лише тоді по-справжньому відчув, що таки дійсно повертаюся до нормального стану. Вирішивши, що потрібної мети досягнуто, я розвернувся і, видихаючи у морозисте повітря мало не локомотивні клуби пари, попрямував до місця, де залишив свою машину. За інерцією, продовжуючи бігти, половину зворотної дістанції я подолав ще з яким таким підтюпцем, однак чим яснішою ставала голова, тим повільнішими робилися мої рухи, і решту шляху я вже пройшов досить помірним кроком. Щойно діставшись домівки, я не став відмовчуватися і одразу повідомив Дженіс про те, що Джон Кофі готовий і навіть бажає якнайшвидше вмерти. Почувши таке, дружина неначе із полегшенням кивнула. Але чи почувалася вона так насправді? Достеменно навіть і не знаю. 6, ба навіть 3 годинами раніше я б з легкістю дізнався відповідь на це питання. Але тепер хист читати чужі думки було втрачено. І то, звісно, було на краще. Джон неодноразово повторював, що він втомився, проте тільки тепер я розумів, чому. Від необхідності давати раду таким можливостям, як у нього, будь-хто замучився би. І рано чи пізно єдиним, що могло б іще становити інтерес для подібної людини, залишилася б проблема пошуку шляхів до вічного спокою. Коли Джен поцікавилися у мене, з якої це причини я виглядаю таким спітнілим і розрум'яниним, я зізнався, що дорогою додому зупинив автівку і трохи пробігся, причому у доволі швидкому темпі. Я не бачив причин це приховувати, бо, як вже, мабуть, що й писав раніше, наразі мною списано таку купу сторінок, що у мене навіть і не виникає бажання у цьому пересвідчитися. У нашому подружньому житті не було місця брехні. Разом з тим я не став вдаватися у деталі, промовчавши, зокрема, про те, що ж саме спонукало мене до пробіжки. А дружина не стала мене й запитувати.